sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Siz bölgələrdə yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl dayandı.
Amma bütün dünyada bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava hərdən tutulacaq. Paytaxtda arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşamsa şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda 15-18 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarında az yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 13-17 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Azərbaycanda qeyri-rəsmi məlumatlara görə 50000-dən çox sahibsiz uşaq var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi 15 oktyabr prezident seçkisi ərəfəsində Bakıdakı 9 meydandan birində kütləvi aksiya keçirmək üçün bir neçə dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Meyriyə isə boykotçuların göstərdikləri yerlərlə razılaşmayıb və onlara Dövlət Neft Şirkətinin Bibi Heybətdəki idman sağlamlıq mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verib. Müxalifət isə stadiona getməyib və aksiyaları təxirə salıb. Meriyanı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarını pozmaqda günahlandıran iddiaçılar məhkəmədən onun qərarlarının ləğvini tələb edirlər.
Bugün həm də həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkilinin Xarici İşlər Nazirliyinə qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə baxışı olmalıdır. Jurnalistin vəkili Nazir Elmar Məmmədyarovu informasiya sorğusunu cavablandırmamaqda günahlandırır. Proses Yasamal rayon məhkəməsində keçirilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi Elmar Məmmədyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etdiyi müraciətdə bildirilirdi ki, Eynullah Fətullayevin Əliyevlər müharibəyə gedir başlıqlı yazısından Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və iş adamları narahat olublar. Jurnalistin vəkilin nazirə sorğu göndərərək narahat olduqları iddia edilən şəxslərin adlarının açıqlanmasını istəmişdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, vəkilin bütün suallarına cavab verilib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb, jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli irqi və dini ayrı seçkilik salma və vergidən yayınma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Heydər Əliyev adına əli oyunları idman sarayında təşkil ediləcək yarmarkada 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verib. Məlumata görə yarmarkada təklif olunan iş yerlərinin bir qisminin maaşı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından yüksəkdir. Yarmarka 2 gün davam edəcək. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkənin 55 şəhər və rayonunda 57 əmək yarmarkası keçirib və 6000-dən çox adamı işlə təmin olunub.
Dünən Prezident İlham Əliyev Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gündüz Məmmədov, Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Abu Talib Səmədov və satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İmran Mehdiyev vəzifəsinə təsdiqlənməyib. Onların yerinə Rüfət Aslanlı, Kamran İmanov və İskəndər Çəndirli təyin edilib. Ölkə başçısı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsasında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin, eləcə də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılması ilə bağlı sərəncamlar da verib. Prezidentin başqa bir sərəncamla iləsə qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi müstəqil quruma çevrilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb. Dow Jones indeksi 2003-cü ilin martından bu yana ən aşağı səviyyəyə enib. Buna səbəb Amerika Mərkəzi Bankının məlumatı olub. Bankdan bildiriblər ki, 2009-cu ildə iqtisadi artımları azalacaq. İnvestorlara həm də Konqresin avtomobil sənayesinə dəstək məqsədi ilə 25 milyard dollar ayırması qərarının yubatması da təsir göstərir.
Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates və Dövlət Katibi Condoleezza Rice Amerika Konqresmenləri üçün qapalı briefing keçiriblər. Briefingdə Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında bazar ertəsi Bağdatda imzalanan təhlükəsizliyə dair yeni razılaşma müzakirə edilib. Sənəd hələ İraq parlamenti tərəfindən də təsdiqlənməlidir. Sənəd əsasən 2009-cu ilin ortalarına kimi Amerikanın hərbi hissələri İraq şəhərlərindən çıxarılacaq. 2011-ci il dekabrın 31-nə kimi Amerikalılar İraqı tamamilə tərk edəcəklər.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün özünün Birləşmiş Rusiya Partiyasının qurultayına müraciət eləyəcək. Qurultay parlamentin aşağı palatası, dövlət duması prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliyə ikinci dəfə səs verəndən sonra keçirilir. Dövlət duması layihəyə üçüncü dəfə səs verəndən sonra dəyişiklik Federasiya Şurasına göndəriləcək. Konstitusiya dəyişikliyi hazırki prezident Dmitri Medvedev təklif eləyib. Bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. BMT Baş Məclisinin təyin etdiyi bugün bütün dünyada uşaqların rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilən fəaliyyətə həsr edilir. Azərbaycanda uşaqlarla bağlı Beynəlxalq Sənədlərə Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə və Uşaq Hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulan ölkələr sırasındadır. Hazırda ölkədə 1 milyondan çox uşaq var. 20 mindən çox uşaq valideyn himayəsindən məhrumdur. Qeyri-rəsmi məlumata əsasən ölkədə 50 mindən çox sahibsiz uşaq var.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Hər saat başı ən son xəbərləri 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosunun efirindən eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. 1959-cu il noyabrın 20-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi Uşaq Hüquqları Bəyannaməsini imzaladı. 30 il sonra yenə həmin gün uşaq hüquqları haqqında konvensiya qəbul olundu. O vaxtdan bu tarix, 20 noyabr tarixi, təqvimə Beynəlxalq Uşaq Günü kimi yazıldı. Ölkədə uşaq hüquqları necə qorunur? Və yetkinlik yaşına çatmayanların hansı hüquqları daha çox pozulur? Uşaq hüquqlarının pozulmasına kimlər məsuliyyət daşıyır? Ölkədə nə qədər sahibsiz uşaq var? Və sahibsiz uşaqların reabilitasiyası məqsədi ilə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları nə edir? Və nəhayət, uşaqlar hansı yaşdan başlayaraq öz hüquqlarını bilməlidir? Noyabrın 20-sində Beynəlxalq Uşaq Günündə Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sizcə ölkədə uşaq hüquqları ən çox hansı sahədə pozulur? Hər gün Can Bakı deyin.
Uşaqların hüquqlarının pozulmasından bugün təkcə Can Bakı danışmayacaq, həm də Xəbər Ətər proqramı danışacaq və saat 8-də də elə biz bu mövzuya toxunmuşduq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunda növbəti 35 dəqiqədə biz həm də uşaqların hüquqlarından danışacağıq və sizlərə də elə bununla bağlı müraciət edirik. Bizə 057-44-117 SMS göndərin.
Sualımız belədir ki, uşaqlarınızın hüquqları qorunurmu? Cavabınızı 057-44-101-də gözləyirik.
Həmçinin Bakıda yaşayan 12 yaşlı Cavadla Ənvərin hekayətini eşidəcəksiniz. Ən böyük artılarından xəbər tutacaqsınız.
Uşaq bağçaları özəlləşdirilir. Bəs valideynlərin 50-60 manat övladlarını bağçaya göndərmə imkanı varmı? Bu suala da cavab axtaracaq.
Və bir qədər əvvəl xəbərdə də dedik ki, dünən prezident sərəncam verib və bu sərəncam ekspertlər tərəfindən necə dəyərləndirilir? Bu haqda da ekspertlə söhbət edəcəyik. Birazdan eşidəcəksiniz söhbəti.
İndi isə verilişimiz davam edir. Uşaqlara diqqət gərəkdir. Onlar bir mələkdir.
Sevincdir valideynlərə verir uşaqlara sevincləri valideynlər də kədər də olur məxsum uşaq gözündə çox şey yadını ata ama sözü də özü də gözü də daim yollarda hardadılar onları tutarlar da ciddi kədərli hamıya belli bu sözlər sonunda tapacaq məhəlli kimsəsiz uşaqlara diqqətimiz gərəkdir valideynsiz də hər biri bir mələkdir var elələri də məhrum deyil ailədən və vata analardan və baba nənələrdən nədən əskidir sevinç gözlərindən nədən vətəndə qaçqındır mövləkətindən çadır şəhərləri də onlara vətəndir qarda yağışda bilinməz bu nədəndir
uşaqlara Uşaqlara diqqət gələkdir, onlar bilməlidir. Dərman qrupunda oxuduğu mahnı da belə deyilir, hamının bildiyi adi həqiqəti qrup musiqi dili ilə çatdırmağa çalışır. Cavadla Ənvər də mələk kimi uşaqlardır bəlkə də. 12 yaşları var və paytaxtın küçələrində qarınlarını doyurmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Amma təkcə öz qarınlarını yox, bütöv bir ailəni dolandırmaq üçün maşın yuyurlar, təkər qaraldırlar, alver eləyirlər. Bir sözlə alınların tərini ilə çörək pulu qazanırlar. Amma heç kim onlara aid başqa həqiqətləri bilmir.
Heç bilmək də istəmir. Məsələn, bu uşaqların ən böyük arzusu nədir və ya bu uşaqlar xəstəlikdən necə qorunurlar və ümumiyyətlə qoruna bilirlərmi? Bakıdakı maşınların təkərini qaraldan bu uşaqlar bəzən özləri də təkər altına düşürlər. Bunları bilmir və ya bilmək istəmirik. Bugün Beynəlxalq Uşaq Günündə Durna Səfərli bizə Cavadla Ənvərin hekayətini danışacaq.
Bir dənə motorab sizinlə qədər alır, 3500 dolları.
Başım qaraqdır, çox
duyur.
07,
amma belə...
Bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harası üçün 10.000, 15.000 gibi.
100.000 alə.
100.000 nədir? Qasqlar nasıl?
Bir motorab sən neçədir?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Amerikada bir də fişlənmişdim. Amerikada gördüm, oca iş çıxmır da, oca tanıyırlar, eləyirlər, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranın yəsimə tanıyırdı, istənişik işləyirdim, istənişik günə olmadı verirlər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar, mən də ərə gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, tərzən bulam, pulunu alıram. Hesab edib 5-6 mat pul qaldım.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil, hər ikisi atasını erkən itirib.
5 gün, amma təkcə mən qaldım. Evə yeməzlər, nə çatdı onu aldım.
Sən kimlə qalırsan?
Anamla, bir də bacım var.
Baba rəhmətdən yiyir.
Volqa çayı var, oradan yiyir.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Öcəyə atam olanda da. Öcəyə atam yenə var.
Yenə var, burası incidir də.
İncidir mənə.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
çöldə olurum. Biz kimisən?
Biz kimisə bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik gəlir mənim üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Müalicə olunur.
Mən yasağın maşın vurdu mənə. Biz necə yəni vurdu? Yıxıldım, tullanmaq istəyəndə, tullanamadım, hündür maşınlardan idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə, ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə heyran olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə neçə millimetr isə deşik var.
Mən də qalan sağım var.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərif də tanımır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digər isə taksi sürücüsü.
Elə də böyük arzular deyil. Güman edirik ki, Cavadla Ənvərin daha böyük arzuları olacaq. Elə indicə İlqar Rəsul zəng eləmişdi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və bir zamanlar uşaqlarla bağlı yazdığı bir yazını xatırlatdı. Deyir ki, gəlin dünyanı uşaqlara qaytaraq, dünyanı uşaqlar biraz silib süpürsünlər, təmizləsinlər, kağızdan gəmi düzəltsinlər, quş uçursunlar, bir də çiçək əksinlər. Bəlkə bizi də bağışladılar, böyükləri. Sizə də sualınız elə bununla bağlı idi ki, uşaqların hüquqları, sizin uşaqlarınızın hüquqları Azərbaycanda qorunurmu? Elə ismarışlar gəlir, onları istəyərdik sizin diqqətinizə çatdıraq.
Bir adını yazmayan dinləyici bizə ismarış göndərib ki, Azərbaycanda uşaqların gələcəyi yoxdur. Bugün dövlət uşaqlar üçün nə eləyib? Savadsızlıq artıb, uşaqlar oğurluq eləyir, küçələrdə fəhlə işləyir. Bunların günahkarı nə valideynlərdir, nə də siz. Hamısı dövlətin günahıdır, yazır dinləyici.
Belə bir ciddi ham. Teyib yazır, bu ölkədə kimin hüquqları qorunur ki? Və demək, başqa ismarışlar da var. Deyir ki, bir dinləyici yazır ki, 10 ildir təhsil haqqında qanun qəbul edilmirsə, onda gəlin 11 il onda gəlin 11 il cürbəcür tragik komediyalara da baxaq. Hər halda təhsil haqqında qanun qəbul edilməməsi də müəyyən mənada uşaqların hüquqlarına toxunan məsələdir hardasa.
Əgər sizin başqa bir fikriniz varsa və hesab edirsiniz ki, uşaqların hüququ həm də başqa sahədə pozulursa, onda bizə mesaj göndərin 050-744-1017. Biz isə verilişimizi davam edirik.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Xəbərlərdə dedik bu haqda və bugünün keçirilməsində məqsəd balacaların rifahını yaxşılaşdırmaq, onların probleminə diqqət çəkməkdir. Və səhər saat 8-də biz qonağımızla bu haqda danışmışıq. Uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla görək Azərbaycanda uşaqların hansı problemləri var.
Bugün uşaqları mən təbrik eləmək istəyirdim ki, bugün sağlam beynəlxalq müdafiə günüdür. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən uşaq konvensiyasının qəbul olması günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan 92-ci ildə bu konvensiya qoşulmuşdur və bu konvensiya əsasında Azərbaycan dövləti uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Bu konvensiyada bu öz əksini tapmışdır. Dövlət də öz üzərinə üstəkçilik götürmüş. Təşkilatlar olsun ki, yəni bu uşaqların yəni öz çıxışlarında qeyd olundu ki, onlar acınacaqlı həyat keçirirlər. Deməli, burada ən ümumiyyətkar dövlətimizdir. Dövlətimiz uşaqlara, yəni uşaq qoşulduğu uşaq konvensiyasından həyata keçirə bilmir. Və onun üçün bugün uşaqların belə acınacaqlı günü və acınacaqlı səsi radioda eşidilir. Sizinlə artıq çox problemlər var. Bu problemləri, yəni Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Bəkir Yusif demir, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsinin verdiyi tövsiyələrdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycana 2006-cı ildə 50-58 dənə tövsiyə verilmişdi. Təsirlər olsun ki, bu istiqamətdə heç bir şey addım atılmır.
Hansı addımlar atmalıdır? Yusif Bey, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti yəni, addımlar atmalıdır.
Addım halı. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan dövlətinə 58 dənə tövsiyə verib. Bu tövsiyə müntəzəm sürətdə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan dövləti bu tövsiyələri həyata keçirmir. Yəni, Azərbaycan məmurları Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını müdafiə edəsinə, onların özləri hüquqlarını pozurlar. Yəni, uşaqlar artıq Azərbaycanda gəlir mənbirinə çevrilir. Yəni, hər bir məmur deyir ki, bir təhsildə, bir səhiyyədə, sosial müdafiədə uşaqlardan istifadə edib öz özlərinin mal dövlətlərini daha da artırma. Sadə bir misal, bağçaların özəlləşdirilməsi Azərbaycan uşaqlarına ən böyük zərbədir. Bağçalara bağlamaqla valideyn uşağına bağçaya vermirlər və uşaqları küçəyə buraxmağa məcbur olurlar və bu da uşaqların küçə həyatla uyğunlaşmasına gətirib çıxardı. Yəni burada ancaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tövsiyəsi ondan ibarət idi ki, bağçaların sayını artırmaq. Yəni bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti addım atmalıdır. Təəssüf olsun, Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə heç hansı addım atmadı və bağçaların özəlləşdirilməsinə razılıq verdi. Uşaq ölümü, yəni uşağın yaşamaq hüququ var Azərbaycanda. Uşaq ölümündə Azərbaycan MDB dövlətlərinə, Sovet məkanlə olan dövlətlərinə ön sıradadır. Ən birinci olmalı uşağın yaşamaq hüququ var. Bu yaşamaq hüququnu biz məhrum edirik. Uşaq önündə Azərbaycan MDB dövlətdən ön sıradadır. Əgər biz uşağı bir gün yaşatmışsa, onun hüquqlarına nə danışa bilərik? Yəni, beynəlxalq təşkilatları tərəfindən qeyd olunur ki, Azərbaycan uşaq ölümü yüksək səviyyədədir. Bu da göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların yaşam hüququna məhrum olunur. Əgər uşaq yaşamasa, onun hüquqlarını necə müdafiə edə bilərik? Onun üçün Azərbaycan dövləti uşaqların yaşama hüquqlarını ne müdafiə edilmək? Bir daha sadə misal, yaşama minimum 70 manatdır, 70 manatdır. Birbaşa yardım, indi halda 55 manatdır. Əgər uşağa 55 manat dövlət verir ki, 55 manat verir ki, yaşamaq üçün, ancaq qeyd edir ki, minimum yaşaması üçün 70 manat, 70 tələb olunur. Bunu necə başa düşmək olar?
Yusif bəy, uşaqların problemlərindən danışdıq, belə deyək də daha çox qanqaraldan məqamlara toxunduq. Bəs Azərbaycanda uşaqlarla bağlı sevindirici məqam da varmı?
Sevindirici məqam odur ki, artıq bu haqda bir söhbət edirik. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, uşaqlar artıq başa düşürlər ki, öz hüquqları nədən ibarətdir. Uşaq niyə işləyir? Öz hüququnu müdafiə etmək üçün. Bu istiqamətdə, yəni uşaqlar üçün radio versən, valideynlər, yəni öz hüquqlarını tələb edirlər. Əvvəlki vəziyyət deyil. Uşaqların hüquqlarını həm dövlət tərəfindən, həm valideyn tərəfindən saxlanılır. Uşaq artıq valideyndən öz hüquqlarını tələb edir. Əgər uşaq valideyn o hüquqları vermirsə, o özü məcbur olur ki, onu alsın və onu uşaq gedir işləməyə.
Qonağımız Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov idi. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq və siz həmin söhbətdən birisiyə qulaq asdınız. Uşaqların hüquqları həm də məktəbdə pozulur. Bunu YouTube-da yerləşdirilən video görüntülərdən çıxış eləyərək demək olar. Bu barədə xəbərətlərdən öncə efirə getmiş 14-24-də də geniş danışıldı və həmin məlumatlara siz bizim saytda da oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də YouTube-dan həmin video görüntülər də yerləşdirilib. Yəni məktəblər uşaqların müəllimlər tərəfindən döyülməsi ilə bağlı video görüntülər.
Söhbət Göyçaydakı bir məktəbdə baş verən hadisələrdən gedir. Müəllimlə demək coğrafiya dərsində müəllim sualını cavablandırmayan şagirdlə müəllim arasında gedən prosesdən gedir. Gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına həm həmin video görüntülərə baxın, həm də bizim sorularda, forumlarda iştirak edin. Bizim demək sorğunun sualı belədir. Sağlamlığınıza yönələn təhlükə hardan gəlir? Virus və mikroblardan, saxta dərmanlardan, səhiyyə sistemindən və digər. 4 cavab təqdim olunur sizə.
Hələ ki, böyük əksəriyyət 50% fikirləşir ki, səhiyyə sistemindən gəlir təhlükə.
26% deyir ki, sağlamlığa təhlükə əsasən virus və mikroblardan gəlir.
13% deyir ki, digər və 9% deyir ki, saxta dərmanlardan.
Və forumumuzun sualını xatırladaq. Prezident olsaydınız ilk fərmanı nəyin haqqında verərdiniz? Sizə belə bir səlahiyyət verir, imkan yaradır. Azadlıqradiosu.az saytı. Gələ bilərsiniz bizim saytımıza, bu orada iştirak edə bilərsiniz və orada bəzi cavablar da var, amma vaxt məhdudiyyətindən biz onları çatdıra bilməyəcəyik ki, amma özünüz iştirak edə bilərik. Məsələn, Milaz yazır Bakıdan.
Yazır ki, ilk olaraq ordunu gücləndirərdim, daha sonra peşəkar ordu yaradar və xalqı köməyə çağırardım. Ermənistanı...
Demək, bu çağırışlarla bağlı idi. Deyir ki, başqa, demək... burada fikirlər də var. İlk ciddi adımım Səfər Əbiyevə, Səfər Əbiyev ilə bağlı olardı. Başqa bir fikir, təhsil, yenə də təhsil. Ancaq bunu kim yazır? Brüsseldən bir dinləyicimiz yazır bunu. Reporter 6 imzalı bir dinləyicimiz yazır.
Başqa cavablar da var. Siz də bu müzakirəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, 3wazadlıqradiosu.az-a gəlin və fikrinizi bildirin. Biz də davam edirik.
Sizcə Azərbaycanlı uşaqların daha çox nəyə ehtiyacı var və onların hüquqları qorunurmu? Sualımız belədir. Yazın bizə 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Və uşaqlarla bağlı daha bir reportajımız var. Yusif Bəkirov da bir qədər əvvəl dedi ki, BMT-nin tövsiyələrindən biri buydu ki, Azərbaycanda uşaq bağçalarının sayı artırılsın.
Amma Azərbaycanda bağçalar özəlləşməyə verilib. Bu deməkdir ki, özəl bağçalarda balacalara daha yaxşı imkan yaradılacaq. Yəni İngilis dili, rus dili öyrədiləcək, oxumaq, yazmaq öyrədiləcək. Amma özəl bağçalara uşaq göndərmək deyəsən hər valideyn hünəri olmayacaq. Bu barədə Gəncədən Gülnur Raqif qızı danışır.
Bura Gəncədəki 35 saylı uşaq bağçasıdır. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 2-5 yaş arası balacalar gəlib, şeirlər, mahnılar öyrənir. Hər bir uşağın öz balaca dünyasında çoxlu bağça yoldaşları var.
Tural, Kemallar, Tutu, Turani, onlar mən... Bağça dostum, evcə oynayam. Biz bağçadan gələndə şeir oxuyuruq, idman edirik.
Balaca Aysu hər gün evlərinin yaxınlığındakı 35 saylı bağçaya gedir. Aysunun valideyni Elnara deyir ki, uşağının getdiyi bağça özəlləşməyə çıxarılıb və fəaliyyəti dayanır. Və bilir ki, özəl bağçada uşağının təlim tərbiyəsi üçün daha çox pul ödəməlidir. Ona görə də deyir ki, daha uşağını bağçaya göndərməyəcək. Elnara şəhərin başqa yerində olan dövlət bağçalarına uşağını aparıb gətirməyin çətin olduğunu deyir.
Şah İsmail Xətai prospektində yerləşən 35 saylı bağçaya gedir uşağımız. Gəncədə var da, məsələn bağçalar var. Amma çox baha olduğuna görə şəxsən bizim ailə büdcəmiz ona imkan vermir ki, uşağımızı elə bağçaya göndərək.
Çıxardı və evdə saxlayır. Tanıdığım çox qonşularda imkansız adamlar var. Bağçaya uşaqlarını apara bilmirlər.
Ölkə prezidentinin qərarı ilə Gəncə şəhərindəki 35 bağçadan 15-i özəlləşdirməyə çıxarılıb. Növbə ilə digər bağçaların da özəlləşəcəyi gözlənilir. Az təminatlı ailələr isə uşaqlarını özəl bağçaya göndərmək iqtidarında deyirlər. Elə Arzu özəl uşaq bağçasının müdiri Hava Mehdiyeva da deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi özəl bağçaya ancaq imkanlı ailələrin uşaqları gəlir. Bu özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində hər uşağa görə bir aylıq ödəniş haqqı 60 manatdır.
Özəl bağçanın üstünlükləri, yəni uşaqların yaxşı tərbiyə təlimi, ingilis dilində öyrədilməsi az yaşdır. Bizim uşaqlar 60 manat. Bəli, imkanlı ailələrin uşaqlarıdır, bəli. Yəni, çox hökumət bağçalarına getməyən uşaqlar. Biz 45-ə yaxın uşaqlar.
Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi kimi uşaq bağçaları həmişə Təhsil Nazirliyinin balansında olub. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin məktəbə qədər müəssisələr üzrə aparıcı məsləhətçisi Nəcəbət Kalayeva da deyir ki, bağçalar özəlləşdikdən sonra bu müəssisələr təhsil idarələrinin balansında olmayacaq. Ancaq metodiki işlərinə 3 il ərzində nəzarət ediləcək. Yəni, özəlləşmiş hər bir müəssisənin ancaq 3 il öz profili üzrə işləməsi vacibdir. Bu müddətdən sonra fəaliyyət istiqamətini dəyişə bilərlər.
Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsindən 11-li özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə çevrilmişdir. Yəni, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin balansından çıxarılıb. Əgər onlar da satılarsa, aradan çıxarsa, onda bağçaların sayı az olacaq.
Nəcəbət Kalayevanın da dediyi kimi, özəlləşən uşaq bağçalarında nə uşaqların qidalanmasına, nə də digər proseslərə nəzarət etmə hüququnda deyirlər. Bəs yüzlərlə körpənin təlim-tərbiyə aldığı özəl bağçaların gigiyenik tələblərə cavab verməsi və ya uşaqların nə cür qidalanmalarına nəzarət ediləcəkmi? Bu sualımıza Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Uşaq və Yeniyetmələrə Nəzarət Bölməsinin müdürü Səfura Qurbanova cavab verdi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazəsi ilə yoxlaya bilərik. Əvvəlcə sərbəst dövlət strukturalı obyektlər idi. Ayda bir dəfə həmin obyektlər gedilirdi, yoxlanılırdı.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə minimum əmək haqqının 75 manat olduğu bir zamanda məktəbə qədər təhsil sistemində bir uşaq üçün 50-60 manat məbləğində aylıq ödəmənin mövcudluğu əhalinin belə bir çətin seçimə məruz qoyulması düzgün iqtisadi siyasətdən xəbər vermir. Hazırda Gəncədə 4100 uşaq dövlət bağçalarında təhsil alır. Özəlləşdikdən sonra isə bağçaların balaca sakinlərinin sayının xeyli azalacağı gözlənilir.
Gülnur Aqif qızının reportajına qulaq asdıq Gəncədə və indi də bu İnçıxan qəzetlərə nəzər salaq. Obamanın dövründə demokratiya ön planda olacaq, bunu David Kramer deyir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarlarına axışıb.
İqtidar Norveç səfərinə sıxışdırır, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ətraflı indi qəzetlərin şimalına keçək. Obamanın dövründə demokratiya ön plana keçəcək, bunu David Kramer, ABŞ-ın dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini deyib dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında. Azadlıq qəzeti yazır ki, Kramer mətbuat konfransında deyib ki, həbsdəki jurnalistlərin məsələsini qaldırıb prezidentlə görüşdə və prezidentin görüşünün nəticəsi olaraq deyə bilər ki, radiostansiyaların, xarici radiostansiyaların yayımı davam eləyəcək. Kramer həmçinin deyib ki, mətbuat azadlığı məsələsi Azərbaycanın üzləşdiyi ən mürəkkəb, ən qalmaqallı məsələsidir. Və bir sıra suallarla bağlı deyib ki, mən istəməzdim ki, prezidentin yerinə danışam. O ki, qaldı. Demək ki, yeni administrasiyanın dövründə nələr gözlənir? Buna bağlı deyib ki, Obamanın prezidentliyi dövründə də Amerika-Azərbaycan münasibətlərində demokratiya məsələləri ön planda olacaq. Ola bilsin ki, müəyyən bəyanatların tonunda xırda fərqlər olsun. Ancaq əminəm ki, Obama administrasiyası da insan hüquqları demokratiya məsələlərinə böyük önəm verəcək. Münasibətlərə qiymət verərkən biz bu sahələri yaddan çıxarmayacağıq, deyib Kramer.
Amerika rəsmisi David Kramer həm də Azadlıq radiosuna müsahibə verib, müsahibədə deyib ki, Amerikada hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökumətinin öz tərəfindən müsbət ismarışlar göndərməsi çox vacib olardı. Bəs görürsən, indiki vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinin verə biləcəyi müsbət ismarışlar nələrdən ibarət ola bilər? Bu suala da Azadlıq radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir cavab tapmağa çalışıb. Ekspert Hikmət Hacızadə deyib ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Siyasi partiyalara fəaliyyət üçün imkan yaradılmalıdır və seçki şikayətləri araşdırmalıdır. Bu barədə daha ətraflı 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlib oxuya bilərsiniz.
İndi yeni qaydaq qəzetlərinin içmalına iqtidar Norveç səfərini sıxışdırır, yazır. Yeni Müsavat qəzeti Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Rombergin Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunaraq ona nota təqdim olunması təəccüblə qarşılanıb, yazır qəzet. Elə isə nədən Norveçli səfir hədəfə alınır? Yeri gəlmiş ki, Norveçdən danışarkən dərhal keçmiş səfir Steinar Gil yada düşür. Həmin Gil ki, Azərbaycanda demokratik düşərgənin, azad mətbuatın çox ağır günlərində bütün təzyiqlərə baxmayaraq öz prinsiplərinə sadiq qaldı. Təsadüfi deyildi ki, Azərbaycan hakimiyyəti diplomatik fəaliyyətinin son günlərinə kimi Gilin bu fədakarlığını həzm edə bilmədi, yazır qəzet və indi Gilin xələfi Jon Romberg də qara siyahıya salınıb. Bununla bağlı sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə müsahibə verib. Qəzetə deyir ki, Norveç səfirinə qarşı təpkini düzgün saymır. İndiki səfir keçmiş səfir deyil. Stenager olduqca sərt mövqe tuturdu. Ondan fərqli olaraq indiki səfir çox mülayimdir. Amma Norveç olduqca demokratik ölkədir. Belə ölkə ilə problem yaratmaq lazım deyil.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarlarına axışıb. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, dünən Kivdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Natiq Məmmədova istinadən Bakının mərkəzi küçələrindən qul bazarının yığışdırılacağı haqda informasiya verilib. Nazir müavinin sözlərinə görə artıq bu məqsədlə təkliflər hazırlanıb. Müəllif yazır ki, ilk baxışda nazirlik rəsmisinin açıqlaması xoş məramdan soraq verir, amma qul bazarının ləğvini istəməyən adam çətin ki tapla. Amma bu hansı qaydada olacaq? İnsanları sadəcə küçələrdən qovurlar, yoxsa onlara doğrudan da real iş təklif edirlər. Bu suallarla həm də qul bazarında iş axtaranlara müraciət edib müəllif və yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarlarında iş axtarır və əmək yarmarkalarına inanmırlar. Həmin iş axtaranlar da ölkədə 740 minlik iş yerinin açılması ilə bağlı deyilənləri real hesab etmirlər ki, yazır bizim Yol qəzetinin əməkdaşı.
Və Bakıda bəstəkar Arif Məlikovun 75 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq musiqi festivalı açılıb. Bu haqda Azərtaç xəbər verir. Demək, musiqi festivalı noyabrın 19-da Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında simfonik musiqi gecəsi ilə başlayıb. Başnazirin müavini Elçin Əfəndi festivalın açılış mərasimində deyib ki, Arif Məlikovun musiqi sözlərin məzmunu obrazların çox şaxəlliyi ilə fərqlənir və onun məhəbbət əfsanəsi, yəni dünyaca məşhur olan məhəbbət əfsanəsi haqqında da danışıb.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, dövlət uşaq müəssisələrinin transformasiyası üzrə baş plan hazırlanıb. Qəzet təhsil naziri Misir Mərdanov istinadən yazır ki, növbəti 5 ili əhatə edəcək sənədin ilkin layihəsinə əsasən növbəti 1 il ərzində 12 uşaq müəssisəsinin ümumtəhsil məktəbinə lisey və ya gimnaziya çevrilməsi planlaşdırılıb. Bu da Yeni Azərbaycandan idi.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Efirdə qonağımız var telefon xəttində. Rövşən Ağayev olmalıdır. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini. Rövşən bəy, sabahınız xeyir. Prezident bəzi dövlət qurumlarının adlarının bəzilərində rəhbərlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncam verdi. Yəni, hökumət bəzi islahatlar aparmaq niyyətindədir. Necə qiymətləndirirsiniz? Siz də öncə belə bir təşəbbüslə çıxış eləmişdiniz. Təxminən 2 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun.
Sözün açığı, mənim göstərdiyim təşəbbüslə bugün rastlaşdığımız situasiya arasında kifayət qədər böyük fərq var. Çünki bir müddət əvvəl mətbuatda hökumət islahatları ilə bağlı müzakirələr başlamışdı. O zamanki artıq yeni prezident yenidən seçilmişdi və konstitusiyaya uyğun olaraq hökumətin tərkibini yenidən təsdiq etməlidir. Mətbuat bu məsələdə daha çox bir qədər irəli gedərək Azərbaycanda hökumət islahatlarının olacağını vurğulayırdı. Sadəcə mən o zaman bildirmişdim ki, hökumət islahatları əvvəla bu gözlənilən hökumət tərkibində dəyişikliklər sadəcə bir konstitusiyada nəzərdə tutulan proseduridir. İkincisi isə mən qeyd eləmişdim ki, əslində struktur islahatları heç də hansısa kadr əvəzlənməsi ilə deyil, hökumətin həm funksiyalarında dəyişikliklərin edilməsi, həm də strukturunda ciddi dəyişikliklərin edilməsi olduğu halda bunu islahatlandırmaq mümkündür. Amma məsələ burasındadır ki, dünən ölkə prezidentinin müvafiq deməli sərəncamları ilə həyata keçirilən o dəyişikliklər daha çox birinciyə uyğun gəlir, söhbət müəyyən kadr əvəzləmələrindən gedir. Bir də hansısa qurumların birləşdirilməsi, hökumətin strukturunda ciddi inisiyonal dəyişikliklərdən yox, qurumların adının dəyişdirilməsi, misal üçün qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi, yəni prezident yanında bir komitə idi, o qurum müstəqil komitəyə çevrilib, standartlaşdırma metrologiya agentliyi isə dövlət komitəsinə çevrilib. Yəni burada mənə gəlir ki, hər hansı ciddi fundamental struktur dəyişikliklərindən və islahatlardan söhbət getmir.
Təşəkkür edirik Rövşən bəy, çox sağ olun. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və prezidentin dünən verdiyi demək, bəzi qurumların adlarının bəzilərinin rəhbərlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncamımız şərh eləyirdi. Və sualımız
belə idi ki, uşaqlarınızın hüquqları qorunur mu? Artıq 057-744-101-ə yeni mesajlar gəlib, onları oxuyaq isək. Adını yazmayan dinləyici mesaj göndərib ki, bizim cəmiyyətdə olan qanunsuzluq böyük bir ayrı seçkilik yaradır və bu uşaqlar arasında yavaş-yavaş qabarmağa başlayır. Ələlxüsusda məktəblərdə.
Uşaqların hüquqlarını dövlət yox, valideynlər özləri qoruyur. Bir dinləyici yazır bu haqda. Təhsildə nazirdən üzü aşağı hamılıqla münasibətləri elmi və ədalətli qurmaq lazımdır. Bunu da bir dinləyici yazır.
Biz böyüklərin hüquqları qorunmayan respublikada uşaqların hüququndan danışmaq absurddur. Belə bir fikir də var dinləyicilər arasında.
Xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların xərclərini çəkmək dövlətin borcudur. Həm də uşaqların haqqıdır, Zaur yazır bu haqda bizə. Və Asif adlı bir dinləyici ismarış göndərib ki,
2 yaşlı oğlunun dili tutulub, amma müalicəyə pul yoxdur. Yəqin bununla demək istəyir ki, onun da uşağının hardasa hüququ pozulur.
Və artıq vaxtımız başa çatdı. Biz xəbərətər olaraq bu gün sizinlə sağollaşırıq.
Sizə xəbərətəri biz çatdırdıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanı müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Ali bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ali bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ölümlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var və tutaq ki, həmin o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşülür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədərdir? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi, yuvarlaq ifadə eləsək, 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb, 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda, deməli, 4.8 milyard manatdır, yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlaq götürsə, manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıq. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax ümumi göstərilib, amma detallarla varmı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatlar, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin büdcəsi ilə 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o Ötənki büdcədən bilirdiniz mi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paket layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir? Bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi. Belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi. Layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq, yəni deyirəm, bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər. Nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə eyni qaydada bölüblər. Səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlar bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların tutaqı bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir, ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir, yoxdur, tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmsinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır. Səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait. Tutaq ki, orada da, burada da yenə ümumi büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabineti sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir ayrı-ayrı layihələr üzrə bir-bir layihələr sadalanmaqla hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq. Məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağına qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm. İndi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institutu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da, amma daşı təbii ki narazılıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxmini manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar əsas olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti, tələb edirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar. Onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi, dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyimiz kimi 4.8 milyon.
Bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayırma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayırma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir.
Amma
dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni, bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır bu xarici kredit təşkilatları?
Büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy. Ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır.
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyi ilə lap bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarından alınır.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası, yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Zingizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələr maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələr görə borçlu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borçlar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə, neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun ta ki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan dövlətə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40%-i tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanır. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da var, ki, müxtəlif həcmdə kredit sazişləri imzalanıb, görünür artıq sazişlər imzalanıb, tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar, ayırmalar, tutaq ki, 2009-2011-12-ci illərdə. Daha çox, birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər, indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni, xərclənməsini necə izləyir?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır, izləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihənə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə etmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə etmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər, ta ki, hansı ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzərə olar, hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinə və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Yəni, deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim. Amma onu necə xərclədi, nəyinədi, bilmək olmur. Birisi, bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı onu həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlament ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu, nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumayət getmirsən, o bir otağı keçib qapını ördüm, gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram mindir. İstəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey sorsun. Müraciət eləmişsiniz mi Çansta kuruma? Misal üçün daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənməklə bağlı bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi deyə gedir? Olur mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yollarına bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var idi, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yenə sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamış heç bir yerdən hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu. Oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları da belə deyək də tamlığı ilə cavab verməmişdilər. Sualların hamısına cavab verməmişdilər. Müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı bir sizin nəticədir. Bu sorğulara cavabda da bir siz tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərcləməyib. Amma sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki, cavab verəcəklər ki, hə, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soruşacaq filan kənddən məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, bu filan qədər pul xərclənib ora, yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmayıb axı ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi, Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur, bu sahələ məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Bilirsiniz, bu cür problemlər, bu da belə deyək, ümumi problemlərdir, bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil, belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm, layihələrlə düzələn şey deyil, sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. İnkilər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.